tere kuulma 5435. keskpäevasaadet, on neljapäev, 12. märts, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on me stuudiokülaliseks lubanud tulla Eesti Naise vanemtoimetaja Liis Auväärt. Eesti Naise toimetus tuleb Kuressaarde, mis asjus, seda me ka uurime. Ja eile peeti ära tuleviku kompass, noorte infomess spordihoones, kuidas läks, küsime peakorraldajalt. Saaremaa noorsootöö keskuse juhatajalt Tiina Luksilt ja salvestasime meile ka paar intervjuud, mida siis messist arvasid ametikooli direktor Neeme Rand, Leonid Sinjevski ja Meelis Juhandi. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks. Head kuulajad, mul hea meel öelda, tere tulemast meid tänase saate stuudio külaline, Eesti Naise vanem toimetaja Liis Auväärt, tere!
Tere, Tõnis!
No kuidas nii noored saab vanem toimetajaks?
Tuleb varakult alustada.
Lapstööjõud.
Põhimõtteliselt peaaegu nagu lapstööjõud, sest et kutse minna Eesti Naise ma sain juba siis, kui ma ülikoolis olin. Ja jõudsin teha mõned otsad siin meie maas, eks ole, käia kadis praktikal ja siis juba öeldik, et Liis kuule, et aga tule hoopis Eesti Naise. Nii et esimese loo Eesti Naise jaoks ma kirjutasin 2005. aastal.
Ja
on ju.
See eelmine aasta oli väike juubel.
Eelmine aasta oli väike tööjuubel. Naised tegid mulle erilise kingituse, tegid Eesti Naise kaane, kus keskmes oli Liis. No sellist asja ei juhtu mitte kunagi, nüüd siis juhtus.
Oota, aga mis moodi siin Eesti Naise kaane peale nagu saab põhimõtteliselt? Et noh, mingitel ajakirjadel pidi olema mingisugune taks, et maksad nii palju ja siis oled, aga noh, ma ei tea, kuidas Eesti Naisel. Teil on raha nii palju, te raha ei võta.
Ei, me raha, meil on pappi tutvus. Nagu putru, muidugi. Et ma olen ka kuulnud neid mingisugused mütoloogilisi lugusid sellest, kuidas moodi saab ennast kaanele osta. Ise küll ei kujuta ette, et mis see hinnakiri siis olla võiks. Et meie vaatame ikkagi toimetuses selle järgi, et kes on paras ja kui eestlaste jaoks huvitav. et see on küll, et kui nõukogude naises olid kaanel tööeesrindlased, lüpsjad, treialid, lasteaia kasvatajad, siis kahjuks praegu sellist asja teha ei saa. Et kaane persoon peab ikkagi olema selline, kes on üldtuntud.
Kas lüpsja ei või olla üldtuntud?
Ta võib olla üldtuntud ütleme, oma kogukonnas.
Ütleme, mitte lüpsja konkreetselt, vaid tubli tööinimene. Ei või olla huvitav juhtumisi?
Huvitav võib kahtlemata olla, aga siis nendel huvitavatel tööinimestel ma käingi külas ja teen neist pikad sisu lood.
Mm-hmm. Ja. Nii, ja kaane peal siis peaks olema, et sees on nagu selline tore inimene ja kaane peal on sisu looja.
Kaane peal on õnneks mitte risu looja, eks ole, risu looja, et me ei pane.
Ma ei näe seal erilist siis... vahet. Ma igakord küsin, et mis sisu see ometi on, mida need sisu loojad loovad. Ei tähelda väga. Aga no, see selleks. Ja töösõnaga ei saa kaane peale.
Kaane peale ja pigem ütleme, et kes on ikkagi rahva lemmikud, mis on näha siis, eks ole, nendest ostunumbritest, on kultuuri inimesed. Et siin pole midagi parata, et ma ikkagi saja esimest korda koputan draamateatri uksele ja pöördun juba tuttavaid radupidi, eks ole, samad inimeste juurde. Sest nii lihtsalt on, et kui me valisime Eesti naiseabil sajandi naist, meil oli rahva hääletus, no pika puuga võitis selle Ita Ever.
No seal ei ole mingit
kahtlust. Seal ei ole mingit kahtlust, ma ütlesin ka alguses juba, et me ei pea tegemagi seda, et tahate näha, paneme muin raha vahel panna, et see on Ita. Ja oligi.
Muidugi. Vaat nüüd kui praegu teha, vaat praegu ma juba jääks natukene mõtlema.
Jah, praegu on juba natukene keerulisem.
Võibolla Ingrid.
Ingridil on ka kindlasti teine tulemine, ta näeb praegu ka väga, väga hea välja, väga terav endiselt jälgib, mis toimub.
Aga see muidu on nagu plaanis millalgi teha selline uus
järgmisel sajandil. Mina ka ei näe, aga ma usun, et see võib olla huvitav.
Ma nüüd ei suuda meenutada, kas Eesti naise kaanel on kunagi ka mõni mees olnud?
Absoluutselt. Eelmisel aastal tegin ise ühe sellise kaane, kus oli meesterahvas.
Mul on see ilmselt vahele jäänud.
Arvo Pärt.
Ah, noh, loomulikult.
Loomulikult. On ju. Aga see oli tõesti nüüd üle aegade, et ma mäletan nõukogude ajast ühte sellist kaantaki 70-ndatest, mis oli siis naistepäeva number ja seal peal oli siis mees tordi ja tulbiga.
Uh-huh.
Ja, et selline, no anonüümseks jääda soovi mees tordi ja tulbiga, aga et oleks mehest ka see pikk lugu, et seda ma ei mäleta, et oleks.
No nõukogude ajal, no mina mäletan seda nõukogude naise perioodi ikka väga hästi ja nõukogude naine oli ikka üks väga, no see oli päegu nagu omamoodi valuuta, et kui sa ta juba tellitud said, see oli omaette protseduur ja kuidas sul käis siis, noh ju kõik terve küla oli su sõber ja tuttav, et pärast saaks ka sirvida, et kas no seda ei saa nüüd päris niimoodi võrrelda toonast aega ja tänast päeva, kui meil on noh neid ajakirju maa ja ilme võtta lähemalt või võtta kaugemalt, aga see selline noh nii öelda rahva armastus. Et kas see saadab Eesti naist samamoodi, nagu ta omal ajal oli nõukogude naise? Nimi oli küll nagu ta oli, aga ta oli tegelikult ikkagi väga, väga äge ajakiri.
Muidugi oli, siia maani on. Ja nõukogude naise ajal ka sellega on tore lugu, et see oli ka kuskil 70-ndatel, kus seda logo muudeti. Kõigepealt oli ju suurelt, eks ole, 50-ndatel, kus selle nime muutus oli mõnemad oli sama suured nõukogude naine.
Uh-huh.
Ja siis seda logo muudeti niimoodi, et see naine oli siis, eks ole, suures kirjas on ju, ja siis see nõukogude mahutati tillukeselt sinna enn tähe kõrvale. Mis tähendab seda, et rahvasugus oli ja ma ütlen siia maani on tegelikult see ajakirja naine lihtsalt, et see nõukogude jäigi nagu kõrvale.
Ja nüüd Eesti on ka kuskil seal.
Eesti on ka kuskil seal.
Samamoodi. Ei mahu isegi enni sisse enam.
See on ju tuleb koomale tõmmata. Aga vastuseks su küsimusele rahvaarmastuse kohta. Eesti naine ta on siiamaani ikkagi väga, väga armastatud. Ma arvan, et osalt just selle pärast, et tal on see põlvkondade ülene see slep. Et täpselt, et mina ju ka mäletan, ma olin pisikene, 5-6 ja meil oli Orissaares selle sektsioon kapil, mis me siis elutoas oli, alumine siis riiulite rida, et seal olid siis emal kõik need nõukogude naised ja eriti just lõike lehed.
Ja.
Just, ja. Eks ole, et seal oli ka mõni purda, no need olid väga ka ikkagi ägedad asjad, aga terve hunnik siis need nõukogude naisi ja lõikelehti ja ma mängisin nende lõikelehtedega, sest et need lõiked, et need olid nagu autoteed siis, ja? Et seal peal said siis mänguasjad ringi sõita.
Mina kasutasin sihtotstarbes, mina olen ühe lõike järgi õmmelnud endale mingisuguse vanaema Singeri õmblusmasinaga, mingisuguse sellise, noh, pintsaku kohta, pintsakust otse ei olnud, aga noh, selline.
On see sul alles siia maani või?
Kõik on võimalik.
Kõik on võimalik. See oleks väga kihte asja, mida vaadata.
Ja. Aga jah, ta, ja, no, minu mõelest on selle Eesti naise üks selline plus ka see, et no, nagu sa ütled, et peab olema niikuna huvitav, aga vaata see huvitavus on ikkagi kuidagi väga konkreetselt ära pakendatud sellise soliidse ja intelligentse vormi sisse. Et no huvitavaks võib teha asju väga erineval moel.
Absoluutselt nõus.
Aga et säilitada seal selline, noh, ma ei tea, kas soliidsus või akadeemilisus, kas need nüüd kõlavad hästi, aga noh, ütleme nende sõnade parimas tähenduses.
Ma arvan, see kõlabki päris õigesti, sellepärast, et Eesti naist ma tean ka kasutatakse ülikoolides ka näiteks siiamaani ka õppematerjalina, kui asi puudutabki nii-öelda ilusat eesti keelt. Et see on meil toimetuses väga tähtis ka, et need tekstid ei oleks lihtsalt niimoodi on paha öelda, aga üle jala visatud, kiiresti tehtud, vaid ma tõesti tahan, et need oleks ilusad. Et see sõnavara oleks rikas, et seal oleks kasutatud erinevaid stiili võtteid. Et ma mõtlen küll, ma ikka näen vaeva, isegi siin praegu siin AI ajastule robotite peale tungis, et ma näen vaeva ja ma panen käed puuse ja ütlen, et ikkagi need robotid, et veel mõnda aega minu tööd üle ei võta, sest et selliseid lugusid, nagu Eesti naine pakub, et seda teha on lihtsalt raske.
Aga mis selle vanem toimetaja ülesanne ongi, hoida silma peal, Või kuidas see käib? Et noh, teil on ju ka peatoimetaja.
Meil on peatoimetaja, tegevtoimetaja, vanemtoimetaja, nüüd veebitoimetajad, köögitoimetaja. Et minu ülesanne vanemtoimetajana, põhiülesanne on endiselt sisu loome, eks ole, ma iga kuu ikkagi kirjutan mitmeid lugusid ajakirja, aga mul on ka omad nii-öelda kaasautorid, kelle eest ma siis vastutan, näiteks igal kuul, eks ole, põrgatan kirju Mihkel Rauaga, kes on minu kolumnist, on ju, suhtleme, et mis siis ta võiks jälle kirjutada. Liia Virkuse retseptid on nii-öelda minu all, et kui ta hoiab kahe käega peast kinni, ütleb, et nüüd on 20. aasta, kus ta peab lihavõtteks välja mõtlema midagi uut, et mis see küll võiks olla, et siis me mõtleme koos, et mis see võiks olla, et üliarmsed inimesed on meil ka, et rõõm on nendega koostud teha.
Sa mõne artikli oled ära ka keelanud või öelnud, et sorry, sellisel moel või sellisel kujul see asi ei lähe kohe mitte.
Ma olen olnud suhteliselt konkreetne siis, kui ma näengi, et selle jällegi see teksti kvaliteet, et see ei vasta. Ja et ma ei hakka seda ka nagu üksinda nagu päris nagu otsast peale ümber tegema, et see oleks aus.
Lihtsam on tellida uus.
Ja, et lihtsam on tellida uus. Lihtsam on öeldagi inimesele, et kuule, palun näed, näpunäited on siin ja tee uuesti. Et ikkagi see sama ja selle taseme hoidmine, et see on olnud see põhjus. Sest et üldiselt need teemad, mida me Eesti naises kajastame, nagu sa ütled, et need on sellised heas toonis pikalt kokku lepitud sügavad persoonilood või siis ka sellised ühiskonda vaatavad lood, et seal need teemade valdkonnas ei ole midagi sellist, mis ma ütleks, et ei. Et see nüüd läheb üle hea maitse piiri või et see ei sobi.
Nii, see oli meil kõik selline põgus sissejuhatus teemale, et mis asjus ikkagi nüüd Eesti naine võttis kätte, sõits Saaremaal. No sa tahtsid üpselt tulla kodukanti veel vaatama.
Muidugi tahtsin ema juurde.
Ja siis kolleegid ütlesid, et ei noh, me tahame ikka ka tulla. No ja küll teeme siis mängisus kohtumise, avame ka mingi väikse näituse ja noh, siis komandeeringu rahad saab vähemalt tagasi. Eks? Aga noh, tegelikult, et siin ikka suurema seltskonnaga, see ei ole niisama, et
me tuleme
lihtsalt
suurema pundiga, jah. Aga jah, et ei ole päris nii lihtne, et selleks, et tulla ema juurde, eks ole, nädala vahetuseks, et selleks peab tegema näituse. Ja mitte nüüd, et ma tegin hetkel näituse, vaid et ma alustasin sellega juba paar aastat tagasi selle näituse koostamisega, siis kui Eesti naine sai 100-aastaseks. 1924 maikuu oli siis see, kus Eesti naine alguse sai, ehk siis, et meil oli 100-aasta juubel siin just paar aastat tagasi. Ja siis oli nagu suurem huvi arusaadavalt, eks ole, et mis siis Eesti naine on 100 aastaga teinud. et kui niimoodi mõelda 100 aastat, et siis ainus teine väljane, mis on järjepidevalt 100 aastat ilmunud, on Looming. Et Looming saab öelda, et nad on veel mõni kuu vanemad kui Eesti naine, aga sealt edasi, et meie olemegi, et selle 100 aastaga on üsna palju ju muutunud, eks ole siin mitu korda võim vahetunud, aga ka Eesti naiste olukorras ja ajakirja sisus paljugi. Et siis ei tehtud näitus, mis ei minu südame asjaks sellepärast, et kuigi ma olen toimetuses üks siis, ütleks ikkagi üks nooremaid, siis ma olen seal nii pikalt olnud, et kogu Eesti naise arhiiv, ja meil on tõesti arhiivikapp, kus on siis need 100 aastat köidetuna olemas, et see on mul kõige paremini teada. Ja ka nagu ajaloolise mäluna, et mul on see kõige pikem hetkel, et siis ma sain kokku koguda ja siin lapitekkina kokku panna siis ühe näituse, mis minu arvates sai äge ja üld huvitav just sellepärast, mis me juba oleme rääkinud, et seal on iga ühel äratundmisrõõmu. Ma olen selles 100% veendunud. Et seal on neid kohti, kus samastuda. Alates nendest põikelehtedest, need on väljas, suure kastiga on väljas. Lõpetades selles samast mehega numbriga.
Ja siis see näitus läheb üles meie raamatukokku.
See läheb üles raamatukokku. Avame selle laupäeval. Kella 1 on avamine, kuhu ma kõiki kutsun, sellepärast, et siis saab ka toimetusega juttu puhuda. Teeme väikse üks kohtumisega lugejatega. Ja kohale on lubanud tulla nii peatoimetaja Marilis Tahov, kui ka tegevtoimetaja Anu Merila, kes on meil moekuuru, ja Liia Virkus, keda ilmselt ei peagi pikemalt tutvustama. Liia kõikide lemmik, minu isiklik lemmik ka.
Tuleb koos küpsetistega või ilma?
Vot, ma ei teagi nüüd, kas ta jõudis midagi teha, sellepärast, et liia aegajalt üllatab, kui me oleme käinud siin näiteks Jõhvis lugejatega kohtumas, siis ta tuli tõesti koos küpsistega ja need küpsised kadusid niimoodi, et mina ei saanud küpsi. Kuulsin pärast, et olid väga head.
Aga see nüüd see Saarema käik, see on nüüd üks selline maakonnatuuridest üks või
me oleme tuleb veel? Ja väga hea küsimus, nüüd saab juba siin tõmmata siis jooni üle Eesti kaardi, et alustuseks me käisime Tartus selle näitusega. Ja esialgu ma mõtlesin, et see on ühekordne startus, miks sellepärast, et Tartus sai Eesti naine alguse, see sama siis nüüd 102 aastat tagasi, et see Karskus Liidu maja, mille küljes siis Eesti naine oli poogituna, et see on ülikooli tagune maja, kui need, kes on Tartus ülikoolis käinud, teavad Jakobi tänaval, et mina viisin sinna bussi pileteid kunagi, kui ma käisin ülikoolis, et seal oli majandusosakond, kus siis sai need sõidurahasid tagasi. Aga sealt ühesõnaga alguse sai ja Tartus sai see näitus nii hea vastuvõtu. No tõesti, see sama see suga nostalgia vist on see, mis inimesi ikkagi liigutab. Et sealt edasi ma juba leppisin kokku Narva raamatukoguga, käisin seda näitust Narva üles panemas ja siis mõtlesin, et no kuulge, no Tartus käidud, Narvas käidud, aga kodus. Millest me räägime, et ühesõnaga, et nüüd me oleme siis lõpuks ometi Saaremaal, et mul on sellest üli hea meel ja väikses üks rosinana ma lasin siis kõikidel toimetuse liikmetel ka välja pakkuda oma 3 lemmikkohta Eestis, nendest on siis eraldi stendid ja ma pean ütlema, et vist oli kas üks inimene, kes ei maininud siis täiesti iseseisvalt nende 3 koha hulgas, kas Saaremaad või
vallandada.
Siis...
Kohe.
Just, ma mõtlesin ka, et no mis seal nüüd toimub, aga siis saategi tulla niin, vaadata, kes see inimene oli.
Pagendage kroonikasse või kuskile asumisele aastaks.
Aastaks, jah, las õpib.
Aga Hiiuma, iidlased kuulevad ka meid, tahaksid ka võibolla näha.
Ja Hiiuma, võt, jah. Hiiuma võib mulle kohe ühendust võtta minuga. Ja pakkuda välja, et kuhu ja millal me võiks selle näitusega tulla, sest hea meelega ma tuleks. Et edasi mul on juba kokkuleppe sügiseks on Pärnuga. Et Pärnu ütles ka, et nemad väga tahaksid ja paneme siis otse teatrimaja kõrvale, kuhu jällegi on palju nii asja, paneme selle näituse püsti.
Kui suur pint selleks peab olema?
No nii suur, kui mulle antakse. Ma Narvas pidin ka ikkagi ainult pooled kastid sain lahti teha, sest et ei mahtunud ära rohkem. Ja nüüd ausalt öeldes, et kui me siin lõpetame, et mul küll raamatukogust on saadetud pilte, et mis pinnad neil on, aga ma lähen korraks vaatan üle, enne kui ma homme hakkame üles panema.
Ilma, aga seoses on üks idee, ma räägin sulle pärast.
Räägi ära.
Aga häkene küll, kas on nende aegade jooksul, mis sa oled seal nüüd toimetanud, on olnud ka mõni selline kriitiline hetk, et muidu jääbki selline mulje, et elu on selline lill peaaegu. Et no, on olnud igasugused aegu, rahad on vahetunud, võimud on vahetunud, mis iganes. On küll ja küll neid väljaandeid, mis on oma uksed, aknad, kaaned kokku pakkinud, enam pole. Kas Eesti naisel on olnud sellised kriitilisi hetki?
Ajalooliselt, kui ma nüüd mõtlen, siis on olnud kriitilisi hetki küll. Näiteks 90. Alguse suur paberikriis. Et see puudutas Eesti naist ka otseselt ja olid ka sellised trükid, mis oleks võinud peaaegu ära jääda, sest paperit lihtsalt ei olnud. Ja näha ka, kui ma kappis neid ajakirju lappan, et siis lõpuks see, mille peale siis saadi trükkida, et eks see oli ka selline ersats, et võid ette kujutada.
Aga vähemalt trükiti.
Ja ma arvan, et miks trükiti oligi see, et läbi aegad, et Eesti naise tiraaž on olnud ikkagi suur, Eesti mõistes suur, et selle ajakirja trükkimata jätmine oleks siin ühiskonna tagajalgadele tõstnud, et juba sellepärast. Ja siis on olnud, samamoodi, jah, et just sellel nagu punasel ajal mõned sellised ajakirjad, kus ikkagi peatoimetaja pidi vaibal käima nii-öelda, et see sisu ei sobinud võimule. Aga tänapäeval, kui ma siin nüüd mõtlen ka, et tõesti, et mitmed ajakirjad ja lehed ka on pannud ennast kas kinni või läinud vähemalt ainult digisse, eks ole, et neid enam paperile ilmu, siis ma arvan siiralt, et Eesti naist see ei puuduta hetkel, et Eesti naine on ilmselt üks viimaseid väljaandeid Eestis, kes paperile veel jääb. Et siin ikkagi see kujundus lööb ka nii palju ja tõesti, et see traditsioon ka, et ma tahaks ausalt öeldes näha seda inimest, kes teeb selle otsuse, et Eesti naine lõpetab paberil ilmumise. Ma kohe pikalt vaataks sellele inimesele otsa ja mõtleks, et nii, et see peab olema üks julge meeste või naiste rahvas.
No eriti kummaline, kui see oleks naiste rahvas.
Jah, eriti kummaline, aga vaata ei saa enam öelda tänapäeval, eks ole, võib-olla ka naisjuht.
No üks asi, mis näitab ka nii nõukogude naise kui, just nõukogude naise aegadel seda kvaliteeti või seda rahva armastust on see, et kui nüüd aegajalt vaadata mingites portaalides, osta.ee-s, aegajalt liigub, kus on need köidetud. Nii, mida köideti? Noorus, nõukogude naine. Nii, ega see köitmine toona, see ei olnud üldse mitte lihtne ja see, et sa ei hakanud köitma igasugust jama, selleks pidi ikkagi olema väga väärt asi. Ja neid ilusaid köiteid aegajalt ikkagi näeb, mida seal inimesed on omal ajal teinud ja nüüd mis otsivad uut omaniku.
Absoluut.
See on üks hindamise näitaja.
Kvaliteedi näitaja,
absoluutselt.
Ja sellest on mul ka väga suur hea meel, et selline traditsioon on olnud, sest et, ja nüüd ma saan jälle saarlasi kiita, kui tuli siin korona aeg, siis mul oli ka aeg, et ma vaatasin meie arhiivikapi põhjalikumalt üle, tegin seal inventuuri. Ja kuna toimetus on ikkagi korduvalt kolinud ühest majast teise, isegi olen kaasa teinud kolm kolimist, siis mõned köited siin vahepealsest ajast, eks ole, oli kaduma läinud, teatud aastakäigud. Ja ma tegin üleskutse meie lugejatele, ütlesin ka, et päris ausalt, et vaat need aastakäigud on mul puudu, kui teil kuskil on pööningul kapis, andke mulle teada. Ja ma järgmised kuud, ma ei suutnud ära imestada ja ära vastata inimestele, kes mulle pakkusid küll ühte, teist, kolmandat, kuni sinna 30. Nii välja, eks ole, mis neil oli kuskil olemas. Ja esimene naisterahvas, kes mulle kirjutas ja saatis ilusa pildiga oma kevadisest lillepeenrast, oli saarlane ja alustas siis kirja ka, et hei hoo, et tervitusi siit korona kevadest lukku pandud Saaremaalt ja ma käisin tema sellel postitatul pakil veel pakkeautomaadis järel. Nii et see traditsioon tõesti on ka meid aidanud, et me oleme nüüd saanud jälle oma siis selle arhiivikapi täis panna. Mul on arhivaarina väga hea meel.
Nii, lõpuks mida Eesti naisele soovida, ma pean silmas nii suurte algustähtedega kui ilma.
suurte algustähtedega võiks soovida, et ka nooremad lugejad jätkaks meie lugemist, et see traditsioon kestaks. Üks muutus, mis on aastatega tekkinud, on see, et Eesti Naine ei ole enam puhtalt nagu naiste ajakiri, et praeguseks on arvud näitavad, et meil on juba iga neljas lugeja meesterahvas. Väga tore, mis mulle väga meeldib. Et see näitab seda, et me oleme läinud võib-olla nagu üks üldhuvi ajakirja poole. Aga Eesti Naisele väiksemate tähtedega ma arvan, et mida ikka, et rõõmu, õnne, tervist, ta leiaks endale selle asja, mis tal paneb silmad särama.
Hea mehe.
Hea mehe või naise ja hea kaaslase, absoluutselt.
Aitäh stuudiosse tulemast ja näituse avamine on siis laupäeval kell 13 meie keskraamatukogu. Kas oli nüüd esimesel või teisel korrusel?
Tulge esimesele korrusele.
Sealt on näha.
Sealt on näha.
Aitäh ja edu.
Aitäh.
Kui andsin, sai vihmast vikerkaar. Mulle nii täiuslik näisid, soovisin vaid, et oled siin. Kõik jal su kõrval ma käisin, miks lõppes kõik nii? Miks küll loodan veel katkes? Nüüd tühjuse vaatan end pimedust vaid, mis külm ja karge kui jää. Ja su puudutust igatsen ma, mis sellest ette on nii kaugel saa.
Vahetame nüüd teemat. Eile oli meie spordihoones tuleviku kompass, selline tore noorte üritus ja peakorraldaja Saaremaa Noorsootöö Keskuse juhataja Tiina Luks on meil nüüd telefonil. Tere kena keskpäeva.
Tere.
Kas võib öelda niimoodi trafaretse lausega, et väsinud, aga õnnelik?
Kus juures võib küll, et isegi täitsa kohe niimoodi päriselt. Natuke väsinud ka siiski, aga tõesti väga, väga rõõmus selle tulemuse üle, mis me selle eile nägime.
No enne kui me selle rõõmsete poole juurde läheme, siis mulle eile, ma võibolla olin ära unustanud, äkki me olime sellest varem ka rääkinud, aga minu jaoks oli natukene üllatus see, et kui me sinuga seal rääkisime, tuli välja, et nagu probleem on mitte niivõrd noortes, vaid ka nagu koolijuhtides, et noh, tundide ajal ei lähe sa kuskile umbes nii. Kuigi minu meelest seda temaatikat ja kõike seda võib ju mahutada, noh, ma ei tea, vanasti oli klassijuhataja tund, et noh, ütleme, karjääri planeerimine ja elukutse ja noh, üleüldse natukene silmaalust ringide laiendamist ka, et noh, ei peaks nagu olema probleeme leida põhjendus, miks õpilane läheb tunni ajal tuleviku kompassile. Ta ei ole seal ju terve päev, ta on seal, noh, ütleme, maksimum 2 tundi ja küll ma siis pärast nuputan, kuidas ma selle oma tunniplaanis ja õppekavades ja milles iganes ära põhjendan. Kas see ongi probleem?
No natuke on, jah. Et, või noh, vähemasti ta niimoodi meil on nagu jõudnud, et noh, ütleme nii, et see vanus, keda me seal ju ootame, noh, eelkõige, kui me põhikoolist räägime, ongi siuke 8-9 klass ja noh, me siin üks päev ka sinuga rääkisime, et selles vanuses mõelda sellele, et mis must saab või mis ma teha oskan või tahaksin, eks ta ongi natuke keeruline ja ta vajabki tegelikult sellist, natuke sellist suunamist ja juhendamist nende mõtete juures, et selles suhtes me ei saa nagu paraku jääda lootma sellele, et see noor teeb oma koolipäeva ära ja pärast siis koolipäeva kiiresti tuleb ikkagi tegelikult vaatab ka kompassile, et noh, et siis mõtlema hakata. Et jah, ta võiks igal juhul, noh, ta saaks olla osa tegelikult sellest koolipäevast ja õppetööst, nagu sa ütlesid, seal ei pea olema, noh, üritus ise kestab kokku üldse 4 tundi, eks ju, ja ei pea olema seal 4 tundi, et tõesti paar tundi on täiesti piisav. Et paraku, noh, üldistada ei saa, aga kahjuks on seda, jah, meie nii jõudnud, et koolipäeva ajast just kui ei saa tulla või ei ole nagu see selline sallitud tegevus ja siis jah, paraku mõnel jääbki nagu ka tulemata. Noh, mingis mõttes võid ütlema nii, et ega igal ühel on ju oma vaade on ja sellest suhtes, et kui on Kui tõesti peaks juhtuma see, et ma ei tea, ära olemisi või neid ära jäävaid tunde satub just nimelt sellele ühele päevale kuidagi konstantselt, et kui on, ma ei tea, mingid kuskil võistustel käimised või noh, ütleme erinevad kooli esindamised, et eks ma mõistan ka seda, kui aineõpetaja noh, ütlebki, et millal ma oma selle noh, ainetunni siis nagu ära teen. Aga ma ise küll tahaks loota, et äkki on võimalik natukene kuidagi sättides mõelda neid asju ja meile muidugi korraldajatena on absoluutselt igasugune tagasiside, eriti ju koolide poolt noh, väga väärtuslik, kui me oskaksime seda üritust niimoodi sättida, et kõik saaksid sellest ju tegelikult kasu.
Ja enam vähem on ta igal aastal olnud ju ka ühel ajal, et see ei ole niisugune ette arvamatu, et oi näe, nüüd äkki ongi käes.
Jah, me oleme tegelikult muutnud, me oleme nüüd liikunud küll jälle kevadesse, et see on olnud nagu sügisel, aga samas on ta ikkagi nii palju pikalt ette teada, et õppeaasta alguses siiski meil on teada, mis kuupäeval kompass toimub. Et noh, just selle mõttega, et koolid saaksid nagu seda oma tegevuskavadest ka plaanida, et jah, võibolla ma ei kujutagi, et ma ei tea täpselt, kui palju on seal ühele näiteks nädala päevale sattuvaid mingid üritusi, aga võibolla see on siis kõikide korraldajate, erinevate ürituste korraldajate õppimiskoht, et vaadata ja arvestada. Et lõpuks ei jääks see noor siin tegelikult selleks kaotajaks pooleks.
No ja samas Kuressaares on ju tegelikult lihtne, kõik on siin käe jala juures 100 meetrit ühele poole või 300 meetrit teisele poole. Eile näiteks muhulapsed olid kohal.
Jah, selle üle oli väga hea meel. et ma saan aru, et nad pidid küll ise korraldama selles mõttes, et kuidas nad saavad linna ja tagasi.
Aga kool ära ka ei keelanud?
Ei, aga nad, see oli nendel nagu lubatud, et noh, et muidugi ongi, mida on ka välja toodud, et need käimisi kooliaasta jooksul on ka koolidel noh, palju, kus nad peavad leidma selle võimaluse, et õpilasi liigutada punktist A punkti B ja see kõik on ju raha, mis on ka nagu aru saada. Aga just, et eks me peame siis koos neid võimalusi ikkagi otsima, et nagu ma ütlesin, et noored sellest ikkagi lõpuks selle kasu välja võtaksid.
No sel hetkel, kui mina eile saab läbi käisin, oli seda sellist rõõmsat suminat küll terve spordijoone täis. Ma ei tea, kas see oli nüüd kogu aeg nii, et see on mingi arvuti luges kokku ka kõik pead, kes majast läbi käisid.
Jaa, meil olid seal kahejalgsed arvutid, kes lugesid. Et meil on aastaid on olnud kasutusel see käepaelte süsteem. Ja sellega me saame hästi arvestust pidada, nii et kokku oli eile meil külastajaid cirka 800, või noh oligi ütleme 800.
See on ju päris hea number või?
Ma arvan küll, et see on hea number, et ja päris suur hulk oli gümnaasiumi ealisi just, keda võib-olla varasematel kordadel mõnel aastal on olnud võib-olla pigem vähem ja vaata, kui tuleb ülikool, eks ju, siis ülikool ju tegelikult tahab seda gümnaasiumi noort ja temaga vestelda, et selles suhtes on see alati, noh, pead ka sellega arvestama või kogu aeg ka mõtlema seda, et ka eksponent rahule jääks, et ka temal oleks põhjust siia tulla, et kas ta saab oma sihtgrupiga suhelda või ei saa, nii et eile isegi jah, oli gümnaasiumi ealisi hästi, et põhikooli omasid oleks võinud olla võib-olla rohkem, aga ei olnud ka üldse halb, nii et noh, enam vähem nad läksid pooleks, et natukene põhikooli siis kahjuks.
Kui sul oli aega eile natukene seal ringi ka vaadata, et mille vastu siis noored kõige rohkem nagu huvi tundsid, no ma vaatasin seal meie ametikooli nurgas oli hästi palju sagimist, aga oli sellised populaarseid kohti veel nagu Lennuakadeemia ja noh siis meie need kaitsejõud olid väga atraktiivsed, et no kuidas sulle tundus, kellel eksponentidest läks eile kõige paremini?
Ma pean tunnistama, et ma ei ole nüüd eksponentide tagasi seda lehti jõudnud veel üle vaadata, sest täna hommik hakkas juba jälle maruliselt erinevate asjadega siin pihta, aga üldiselt on meil olnud, meil on üldiselt tagasi seda eksponentidelt olnud reeglina hea. Eile just, keda sa nimetasid, ongi kaitseressursside amet on olnud juba, noh, nad juba eelmine kord ütlesid, et uskumatult tõhus käik on nendel olnud tavaliselt see kompass, et huvi on suur ja just see, et mingit, et noored annavad ka nendele mingit sellist teissugust vaadet asjadele, millele nad ei oska nagu ise mõelda või arvestada, kui nad ka oma plaane teevad. Et kindlasti oli jah, merevägi eile õnnelik, ma arvan, ja kus oli ka väga palju sagimist, oli Sisekaitseakadeemia politsei kadettide bussi juures, kus nad väga hea meelega vabatahtlikult ronisid sinna kongi, lasid isegi puuri ukse kinni panna ja mõned lasid endal isegi käsi seal veidi. Noh, ühesõnaga politsei kadettid näitasid, kuidas pahalane nii-öelda nagu kinni panna, et ta ei saa sulle vastu hakata. Ja seal oli küll ka väga palju sellist elevust.
Nii et lõppkokkutes sina jäid rahule, loodetavasti jäid noored rahule ja loodetavasti jäid ka eksponendid rahule ja aasta pärast jälle.
Jah, me eile meeskonnaga tegime selle otsuse juba ära, et me peame ikka järgmine aasta tegema. Järgmine aasta on ka 25. kord ja just ja mõtted on paigas ja korraldajad olid küll. Õhtul käis meil oma gruppis veel selline väga elav arutelu ja kõik ütlesid, et see melu oli nagu, just nagu sa enne mõtlesid, et see melu oli noh, nii hea ja nii õige. Et kõigil on nüüd jälle energia üleval, et võib hakata järgmist tegema.
Suurepärane, aitäh ja edu!
Aitäh!
Telefonil oli Saarema noorsootöökeskuse juhataja Tiina Luks. Ja nüüd kuuleme ära kaks intervjuud, mis salvestatud eile, võiti kolme inimesega rääksin kokku eile, siis peale lõunasel ajal tuleviku kompassil ja kõigepealt jäid mikrofoni ette ametikooli direktor Neeme Rand ja töökaitse inspektsiooni esindaja Leonid Sinjavski.
Ma vaatan, et kõige tihedam sebimine on Kuressaare ametikooli nurgakeses. Ei tea, millest see küll tulnud on.
No aga ikka kohalik kool ju. Järelikult meil on midagi pakkuda, mis pakub huvi. Kas ka sina võiksid mõelda, et oleks
ja, et enne pensionile
üks amet õppida,
ja, et tööd hakkate
mõned oskused,
tegema.
Mõned oskused õppida. Ja.
Kui sa oleksid praegu põhikooli lõpetamas ja vaadates ringi nüüd siin tuleviku kompassil, mis suuna sa valiksid? Oleks see keeruline või oleks see suhteliselt mõnus?
Kindlasti oleks keeruline, sest valikud on ju palju. On lihtsamaid ja on keerulisemaid. Aga kas alati tuleb valida su nagu kõige lihtsam, see on see põhiküsimus. Noor kindlasti tahaks minna lihtsamat valiku teed. Aga täna väga paljud tuleviku tööd ei ole lihtsad.
No suure tõenäosusega noor ei tea üldse, mis ta oma eluga peale hakkab, kui ta nii noor on.
No, kõige lihtsam on selles. Kui sa tead, et sa tahad saada doktoriks, meedikuks, siis tuleb minna klassikalisse gümnaasiumisse. Kui sa tead, et sa tahad saada inseneriks, siis tuleks valida rakendusliku keskhariduse vahel.
No põhimõtteliselt võiks olla selline amet, mis toidab ära sõltumata riigikorrast ja valitsuse koosseisust.
No see nüüd on teine teema, et kõik ju tuleks vaadata kriitiliselt otsa nagu sellele, et millised ametid on võimalik sellest loendist AI abiga lähiaastate läbi kripsutada. Ja valida nende vahel, mis alles jäävad. Ehk seal, kus inimest ka vaja on. Kõik need, mille masin suudab edaspidi ära teha ja tark mõistus kusagil meist eemal, siis neid ametid ei ole ju mõtet õppida, sest see töö ju kaob.
No nii. Vaadates seda, et sul on homme suur rahvusvaheline kokkade konkurs, no see amet ei kao ilmselt kuskile. Järjest no, populaarsem see on.
Süüa tahad ilmselt nii sina kui mina ja siin saalis enamus viibijaid.
Hästi tahaks süüa saada.
Kindlasti ka hästi, jah.
Aga üldiselt sa oled publiku huviga rahul?
Mulle väga meeldib, jah.
Paljudest nüüd tendest huvilistest ka sulle sinna õppuritena maandub.
Ma ei oska kommenteerida, ma alles tulin.
No, mine ei taa pilt peale, vaata, mis nad teevad siin. Nii, tööinspektsioon, Leonid Siljavski, nõustamisjurist.
Jah, just.
Sul ei ole mitte ühtegi huvilist siin laua juures. Kas kõigil on nii selge?
Need on ära käinud, aga ma leian, et tulevikus siit päris mitmed leiavad tee meie maie või meie kodulehele, kuna nad kunagi lähevad ka tööle ja kui nad tööle lähevad, siis nii ja naa probleeme võib tekkida ja siis lahendused on meil välja pakkuda mõned vähemalt.
No selle kohta keegi on öelnud, et tööinspektsioon on umbes nagu ametiühing, et ta tuleb meelde siis, kui jama käes on. Et muidu ta, kas ta on või ei ole, inimene ei tea tast suurt midagi. Aga kui tal tekib probleem, vaat siis on hea küll, et selline asi olemas on.
Ja seda on ka naaberriigi Soome ettevõtjad näiteks on öelnud, et teil teeb tööinspektsioon selle töö ära, mida meil teeb ametiühing. Ehk siis kuna me tegelikult seisame nii mõlema poole eest, siis töötajate ja tööandjate eest ka, aga siiski enamus pöörajad on töötajad. Ja töötajate õigusi riivatakse ja vahel ka jõhkralt ja siis nendel ei olegi muud varianti, kui pöörud töövaidluskomissioni, see on odavam lahendus töötaja jaoks ja sealt vahest tuleb ka tulemus.
No praegu siin on ikka väga noored inimesed ja sellest on palju ka räägitud, et noored tegelikult tahaksid suvel näiteks kooli vahel tööd teha. Seadused on üsna keerulised. Tööandja ei ole eriti huvitatud sellest, et tale tuleb sinna üks selline lapseohtu inimene, kellega on rohkem probleeme, kui sellest mingit tulu tõuseb. Et kas tööinspektsioonile on olnud meil ka probleeme selliste kooliealiste noorte tööhõivega või on nad pöördunud teie pool?
Jah, me oleme läbi viinud sihtkontrollega nendes töökohtades, kus on kurtmisi, et töötab alaealine, töötab näiteks minu juhtum praktikas, kus alaealine oli paaris tööl, rikkus nii tööseadust, rikkus nii alkooliseadust,
kõike,
ja mida võis. Ja tööandja sai loomulikult väärteo väärda karistuse. Aga peab ütlema, et vabariigi praktikas on toiminud ka muudatusi. Ehk siis eelmise aasta sügisel võeti vastu teatud muudatused alaaliste tööaja suhtes. Ja nende kohta täpsemalt informatsiooni leiate meie tööelu lehe pealt. See on pikem jutt kellaaegadest, ja, aga need läksid natukene sõbralikumaks töötegijale. Tööandjale ka.
Nii et päris ilma asjata ei pea siin olema terve päeva?
Ei, see ei ole ilma asjata. Me oleme nagu kiirabi, et kui on vaja, siis leitakse üles.
Aitäh ja võimalikult vähe tööd.
Vastupidi. Ja nii enamgi veel.
Ja üks intervju veel. Siin juttu ka ohvriabi töötaja Meelis Juhandiga.
Meelis, kuidas olukord on? Oled sa juba leidnud endale meelepärase töö või kooli, kuhu edasi õppima minna?
No ma ei ole täna tegelikult selle plaani kõtse lingi liikuda saanudki, sest täna ma siin olen pigem pakun inimestele mõtlemisained sellest, et võibolla oleks neid endal kunagi võimalik noortel liikuda sotsiaalvaltkonda ja need teha näiteks ohvriabitööd.
No sa ikka oskad soovitada, eks?
No ei, tegelikult on ohvriabi ju hästi erinevaid teemasid käib ilus läbi ja võibolla tulla praktikale, võibolla tulla vabatahtlikuks, võibolla lihtsalt natukene ennast harida selles valdkonnas, et ja ma püüan siin poisse rohkem niimoodi kõnetada, et mehi oleks sotsiaalvaldkonda ikkagi rohkem vaja.
No ma ei tea, ma olen üldiselt optimist, ma arvan, et elu läheb meil järjest paremaks ja paremaks, inimesed muutuvad teadlikumaks, ohvreid enam ei ole, see valdkond sureb välja varem või hiljem, eks?
Ja see on sul väga positiivne suund, et kui see nii oleks, et, nii, et kaotaksime kõik halva maailmast, aga kahjuks see või noh, nii ei ole ja ma arvan, et mida rohkem me ikkagi nendel teemadel räägime, vägivalla teemadel ja abivõimaluste teemadel tegelikult kahjuks ta on vastupidi, et neid ohvrid tuleb juurde.
Kas neid ohvrid tuleb juurde ka selles vanusastmes, kes sul siin täna ringi liiguvad põhikooli lõpetajad? Ikka väga noored inimesed.
No jah, ütleme niimoodi, et ega võibolla selles vanuses, mul on siin kõrval on koolipsühholoog, kes nendega rohkem kontakti saab, aga minu juurde vahatihti jõuavad nad alles siis, kui nad on juba täis, no kui see noore aeg on läbi ja siis tulevad ütleme täisealisena rääkima nendest asjadest, mis temaga on noorena juhtunud. Et pigem need võibolla tänased noored selle tõttu, kui me siin mõnda suudame kõnetada, tulevad selle oma muredega varem välja lihtsalt.
No jah, aga see on jälle ka selline valdkond, kus sa pead ikkagi suuresti võitlema tagajärgedega, et põhjuste vastu ei saa.
Ja põhjuste vastu, ütleme niimoodi, ega keskkonda, ega me ei saa valida oma vanemaid, me ei saa valida paljuski oma keskkonda, kus me kasvame, et paraku me selle keskkonnaga ja ümbruskonnaga peame toime tulema ja see ongi selline enese hoidmine ja oskus ka siis oma muredest rääkida.
Ma küsisin Nõmer Ranna käest ka, et kui ta suudaks mõelda ennast nüüd siin põhikooli lõpetaja ikka ja vaataks siin ringi, et kas sa oskaksid siit midagi valida, kas sa ise jääksid selle laua ette seisma?
Võibolla selles vanuses ma ei oska öelda sinna tagasi, sest isenesest, kui ma selles vanuses olin, ma ju valisin tegelikult politseiniku ameti, mis on ka natukene sellise sotsiaalvaldkonna nagu taustaga viimasel ajal olnud ja tegelikult on seal teises nurgas, seal taganurgas on ka politseinikud ja piirivalvurid ja päästjad ja ma usun, et seal on see huviliste hulk tunduvalt suurem kui sellise vaimse tervise ja enesabi koha pealt kahjuks.
No selle ajal vist sellist varianti ei olnud sul validagi.
Ja ei olnud. Siis jah, see oli siis 80.
Valikud olid suhteliselt tagasi hoidlikud.
Olid jah, üsna piiratud jah, kahjuks.
Aga see on sellest tuleviku kompassist, kui sellisest arvad?
Ma ei oska ju, seda peaks kuidagi niimoodi, kindlasti see on hea koht, kus vähemalt need inimesed, kes noortega tegelevad, saavad kokku ja ka noored kindlasti saavad mingid mõtteid siit ju juurde, et kuskil suunas hoida. Ma arvan, et see on vajalik oluline, et seda ikkagi hoitakse, tehtaks ja kas või siis see sama jõuvõtmine, see Goldbergi ja et kuskil tulla kokku ja midagi teha. Et ma arvan, et see on tähtis. Ega ma ei oska öelda, et kui palju sellest tuleviku kompusist lähtuvalt on noored oma otsuseid päriselt teinud sellist tagasis, et ma ei tea, kas keegi küsib.
Aga ega tea ka.
kust inimesel see mõte midagi meelde jääb. Ja...
Just. Et võibolla see kompass siin annab selle viimase arusaama, et võt, see oli äge, mis ma seal nägin. Et päriselt inimesega suhelda, päriselt inimesega kontakt. Üks poiss oli siin, kellega ma tükka aega siin jutustasime, rääkisime sotsiaalteemadel ja sellest, et kus ta tunnistas ka seda, et tegelikult koolid vajavad rohkem sellist vaimse tervise koolitusi, vaimse tervise ka vaimsest tervisest rääkimise tunde ja sellist õppekavaliselt. Et tegelikult ma usun, et vähemalt selles osas võibolla kuskil midagi liigub edasi, et siin paneme noortele mingid, noh, ikka nad ju jäävad seisma, näid ja vaatavad ja võtavad midagi kaasa, midagi ikka kuskile äkki ka selles plaanis jääb. Ja võibolla ka tuleviku plaanis, et see sotsiaaltöö tegelikult võibolla tundub inimestele või noh, ka poistele, ma siin räägin, ma poisse proovin siin rohkem aktiveerida, tundub selline, mitte väga selline atraktiivne töö, aga võibolla kui nad näevad, et need, siin üks mees seda tööd teeb äkki, siis tekib mõte.
Igal juhul jõudu.
Aitäh sulle.
Ja selline oli jutuajamine ohvriabi töötaja Meelis Juhandiga. Ja selline meie tänane keskpäeva saade sai. Uus saade taas homme, seniks kõike hääd ja olge tublid.
Eesti Ringhääling 100.